на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Беларусь подтримала декларацію саміту Усходнього партнерства заговоркою. Перед гэтым Александр Лукашенко, выступаючы на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў, заявіў, што Беларусь прынцыпова не стане падпісваць дакументы саміту, у якіх будзе адкрыта ўтрымлівацца антырасійская пазіцыя. Дэталі саміту пасля выпуску міжнародных навінаў. І слово Алені Ціхановіч, калі ласка.
Добрый вечар. І навіны з Рыгі таксама будуць у мяне галоўнымі. Саміт Еўразвязу на кіраванне на ўмацаванне сувязяў з шасцю постсавецкімі краінамі заканчваецца сёння ў Латвіі. Удзел у сустрэчы бралі высокія прадстаўнікі Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны, а таксама кіраўніцтва Еўразвязу. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск падкрэсліў, што саміт не накіраваны супраць Москвы і што ўсходняе партнерства не конкурс прыгажосці паміж Расіяй і Еўразвязам. Тэкст выніковай дэкларацыі саміту, дзе сярод іншага даецца ацэнка сітуацыі ва ўкраіне, быў перапрацаваны ў больш кампрамісны варыянт, дзе згадваецца спецыяльная пазіцыя Беларусі і Арменіі. Выступаючы на пленарнай сесіі саміту, міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што праграма ўсходняга партнерства дапамагла ўзнаўленню дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Але ў цэлым ён даў праграме негатыўную ацэнку. Паводле слоў Макея, гэты рэгіён так і не стаў звяном, што злучае ўсход і захад, а стаў яблыкам разладу. Французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, выступаючы перад журналістамі ў Рызе, заявіў, што перамір'е на ўсходзе Украіны не датрымліваецца і таму неабходна аказваць ціск на Расію і прарасійскіх сепаратыстаў.
І таму мы павінны дзейнічаць і працягваць аказваць ціск, асабліва на ўсход Украіны і на Расію, каб дамагчыся ад іх поўнага выканання мінскіх дамоўленасцяў.
Делегацыя Малдовы ў Рызе прапанавала сваю сталіцу Кішынёў як месца правядзення наступнага саміту ўсходняга партнерства ў 2017 годзе. Саміт звычайна праводзіцца раз на два гады ў няцотныя гады і, як правіла, на тэрыторыі адной з краін, якія трымаюць мандат шасцімесячнага старшынёўства ў Еўразвязе. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка лічыць, што на саміце Украіна і Грузія атрымалі сігнал Еўразвязу адносна перспектыў увядзення безвізавага рэжыму. Парашэнка заявіў у Рызе, што на сённяшні дзень прыбраныя ўсе палітычныя перашкоды і засталіся выключна тэхнічныя моманты на шляху дасягнення гэтай мэты. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Дональд Туск па выніках саміту адзначыў, што ўсе краіны-удзельніцы ўсходняга партнерства выказаліся за аблягчэнне візавага рэжыму. Расія прымае меры для вызвалення з палону затрыманых ва ўкраіне дваіх грамадзян Расійскай Федэрацыі. Пра гэта заявіў сёння прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Гутарка ідзе пра Александра Александрова і Яўгенія Ярафеева, якія былі затрыманыя параненамі пасля бою з украінскімі вайскоўцамі ў Луганскай вобласці 17 траўня. Кіеў заявіў, што яны з'яўляюцца расійскімі спецназаўцамі, аднак Міністэрства абароны Расіі сцвярджае, што затрыманыя былі звольненая з узброеных сіл Расіі. Затрыманыя цяпер знаходзіцца ў адным з вайсковых шпіталёў Кіева, дзе ім былі праведзеныя аперацыі. У інтэрв'ю «Новай газеце» адзін затрыманых заявіў, што іх яшчэ не наведалі прадстаўнікі расійскага пасольства.